Rīgas Stradiņa universitātes ieejas durvju virzienā savā ratiņkrēslā steidzas Baiba Baikovska kopā ar savu zeltainu brūno četrkājēno asistentu, uzticamo suni Elfu. Baiba ir doktorantūras studenta, kura līdz šim studijām nonākus bez asistenta palīdzības, bet ar kursa biedru un ģimenes locekļu atbalstu. Viņa gan uzsver, ka tas nav pareizi, ja par asistentu kļūst vecāki, kā tas nereti notiek.
Diemžēl pie tā modeļa, kāds tas ir pašlaik. Kādu to pakalpojumu piedāvā un cik daudz finansējuma vai maz piedāvā, tad tie atkal būs vecāki. Es pastāvu uz viedokli, ka vecāks asistents diemžēl neveido neatkarību. Ja mēs iedomājamies tādu jaunieti 18-19 gadi, viņš ir nonācis augstskolā starp vienaudžiem, ka viņam visu laiku blakus ir mamma vai tētis.
Tāpat Baiba norāda uz nepieciešamību nodalīt asistentu un pavadoņa lomu.
Būt asistentam un vēl darīt kaut ko citu ir baigi grūti. Mums arī ir tā kļūda, ka mēs jaucam bieži vien, jo pavadoņas ir no durvīm līdz durvīm, bet asistentam tā funkcija ir lielāka.
No septembra valsts apmaksā asistenta pakalpojumu augstskolu un koledžu studentiem ar invaliditāti. Par pakalpojumu būtību turpina Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākais referents Einārs Grāvers.
Tas nozīmē, ka asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iegūšanai piešķir gan pavadīšanai turp atpakaļ, gan arī augstskolas pakalpojuma saņemšanai. Un šim mērķim var izmantot maksimālo pakalpojumu apjomu 40 stundas nedēļā. Mazliet paskaidrošu, ko nozīmē augstākās izglītības iegūšanai. Tas nozīmē ne tikai tur augstskolā uz vietas, bet ja studiju procesam ir nepieciešams cilvēkam iet uz bibliotēku vai mācību praksi vai kā citādi saistīts ar augstākās izglītības iegūšanu cilvēka pārvietošanās, tad tiek nodrošināts arī šim mērķim.
Precīzu datu par studentiem, kuri izmantos šo pakalpojumu, vēl nav, bet ministrija lēš, ka tie būs aptuveni 15 cilvēki gadā. Tikmēr Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Linda Sausā teica, ka šobrīd galvaspilsētā saņemti 4, bet vēl apstrādes procesā ir 3 iesniegumi.
Galvenokārt šie cilvēki nāk jau ar savu asistentu, kas ir draugi, radi, viņiem pazīstami cilvēki.
Jautāta, vai asistenta pakalpojuma pieejamība varētu kādu jaunieti iedrošināt studēt, Baiba Baikovska pieļauj, ka jā, tomēr uzsver, ka tas nav vienīgais iemesls, kādēļ augstskolā studenti ar invaliditāti sastopami reti.
Mums ir jārunā par vidējo izglītību sākumā un sākuma izglītību. Līdz ar to tas jautājums ir nevis, kāpēc cilvēki ar invaliditāti nevēlās studēt, augstskola, bet kādam cilvēkam ir invaliditāte tik līdz tie augstskolai.
Sākotnē bija plānot šo pakalpojumu sasaistīt ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Tā Labklājības ministrijas un pašvaldības savienības kopīgi organizētajā sanāksmē skaidroja ministrijas sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.
Pēc vairākām diskusijām gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar izglītības ministriju un mazliet arī ar studentus pārstāvošajām organizācijām, izskatot variantus, kādā veidā mēs augstākās izglītības studentiem pakalpojumu varētu nodrošināt, tomēr beigās nonācām pie secinājuma, ka saprātīgākais ir paredzēt šo iespēju pie asistenta pakalpojuma pašvaldībā.
Šim mērķim gadā atvēlēti aptuveni 95 tūkstoši eiro. Gadījumos, ja students dzīvo vienā pašvaldībā, bet mācās citā, tad pakalpojuma saņemšanai jāvēršas deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. Dāca Simenoviča, speciāli Latvijas radio.